sveti Arsen Jestrpski, u državi Nemanjića svetih, jednočasno ime ljudi slave Arsenija arhijepiskopa, naslednika svetitelja Save. Ovaj sveti čovjek je Božiji, kao cvijet pravoslavnog Srema, zadobit će oreo svetosti, jer takvoga na veko nema. Sveti ga je Sava izabrao da iguman bude žiče svete i tada se na njemu vidjelo da je monah od glave do pete. Kada zemlju svetu je pošao, tad je sveti izabra ga Sava da on crkvi srpskoj svekovikoj bude pastir i duhovna glava. Svoje presto arhijepiskopski prenio da boravi u peći, pješe primjeri sasu drojine, samo carstvo nebesko želeći. I kad dušu Bogu je predao, da su tamo sahranili njega glavu crkve i miloga oca i vrlinskog slugu Božijega. Gospod ga je slavom ukrasio, te mu mošti bijehu obretene i ući od svetoga jerarha. Svečano su bile položene. Odatle su kroz mnoga vremena prenošene iz mjesta u mjesto njega što je sobom ukrasio srpske crkve neprolazni presto. U manastiru Kosijerevu njegove su mošti boravile i narodu zemlje Hercegove blagoslove neprestano ile. A onda su bjelopaliće u hran sveti svetog Mihajla položene i tamo borave mošti i sveca što je iznjedriva i pitoma Sremska je ravnica svetitelja dala da ga slave. Arsen je ukras crkve srpske, naslednika svetitelja Save. Pomoli se, besmrtni vladiko, za svoj narod koji si vodio, kad si srpski arhipastir bio i Gospodu Hristu ugodio. Pa nek sunce iz tvoje svetije, sam tvoj narod napaćen i grije, tebe slave Srbi i poštuju, čudotvorče sveti Arsenije.